Mit navn er Lars Steinicke. Målet med denne podcast, Buddhas Blik, er at rette et kritisk blik på vores nutidige vestlige livsstil. Jeg bruger Buddhas ældgamle lære som en optik til at se på livet, som det moderne vestlige menneske lever det. Buddhismen er efter min opfattelse velegnet som en kritisk optik, fordi den vender op og ned på mange af de ting, vi i Vesten tager for givet. Buddhismen har nogle radikalt anderledes svar på spørgsmål som: hvad er det for en virkelighed, vi er del af? Hvad vil det sige at være menneske? Hvad er vigtigt, og hvad er ikke vigtigt i livet? Og hvad handler etik om? Det er alle sammen spørgsmål, som jeg vil udfolde i løbet af podcasten. Det er ikke min mål at omvende nogen til buddhismen. Jeg er ikke selv troende buddhist. Jeg er ikke medlem af noget buddhistisk trosamfund, og der er ikke nogen bestemt tradition inden for buddhismen, som jeg identificerer mig med. For mig er buddhismen ikke en religiøs sandhed, men nogle gode råd til, hvordan vi kan leve vores liv. Jeg vil derfor stræbe efter at lave en podcast, som henvender sig til alle mennesker. Om du er kristen, muslim, ateist eller noget helt fjerde, burde det ikke være nogen hindring for at få udbytte af at lytte til podcasten. Men hvorhen skal jeg først rette Buddhas blik? De fleste forbinder nok buddhismen med mindfulness-bevægelsen og dens fokus på at være til stede i nuet. Det forekommer at være et godt sted at starte. Det første afsnit har jeg derfor valgt at kalde Buddhas blik på nuet. Man skal lede længe efter et menneske, der ikke mener, at det er vigtigt at leve i nuet. Sådan har det ikke altid været. Går man tilbage i tiden, var det almindeligt at betragte formålet med livet som noget, der lå uden for livet selv. Langt vigtigere end livet her på jorden var det evige liv, der ventede os efter døden. Jordelivet var en prøve, der afgjorde, hvor man skulle tilbringe det evige liv, i himmel eller i helvede. En sådan tankegang er meget fremmed for langt de fleste moderne mennesker. Vores fokus er på livet lige her nu. Derfor taler vi om, hvor vigtigt det er at leve endnu ud. Men hvad mener vi egentlig, når vi taler om at leve endnu ud? I den lille by, hvor jeg bor, døde for nogle år siden en ganske ung mand under tragiske omstændigheder. Til hans begravelse, hvor kirken var fyldt med unge mands venner, holdt faren en tale, hvor han opfordrede de unge mennesker til at huske at leve i livet, mens man har det. Faren har givetvis tænkt sin tale som opfordring til de unge mennesker om at få noget ud af livet, at bruge livet med omtanke for, at det er skrøbeligt. De unge mennesker tolkede talen som opfordring til at gå ud og feste. Eksemplet viser, at det ikke er helt så entydigt, hvad vi mener med at leve i nuet. Nu er et godt sted at starte mit projekt med at bruge buddhismen som optik til at se på vores nutidige vestlige levevis. For buddhismens opfattelse af nuet adskiller sig på en række punkter fra normal vestlig tankegang. Den er således hverken identisk med farens opfordring til at få noget ud af livet, eller med de unge menneskers lyst til at feste. Carpe diem, grib dagen. I en nøglescene i filmen De Døde Brites Klub, får den progressive engelsk professor spillet Robbie Williams sine elever til at betragte billederne af de tidlige elever på skolen, pænt sagt sat op i en glasmontre. Se godt på disse ansigter. De var ligesom jer, fulde af hormoner og fulde af drømme for livet, men nu er de alle sammen føde for blomsterne. Derefter begynder Williams at hviske: carpe diem, carpe diem, grib dagen og gør dit liv fantastisk. Grib dagen og gør dit liv fantastisk. Man skal ikke opholde sig længe på de sociale medier for at erfare, at mange mennesker stræber efter at leve ud for det motto. I hvert fald vil vi rigtig gerne vise hinanden, hvor fantastisk vi formår at gøre vores liv. Derfor poster vi billeder ud af os selv, hvor vi nyder smukke solnedgange, svælger drinks på eksotiske rejsemål eller har kvalitetstid med børnene på hyggelige familierestauranter. Det lader til, at mange mennesker har rigtig travlt med at gøre deres liv fantastisk. Travlt? Giver det mening at have travlt med at gribe dagen? Griber man faktisk dagen, når man samtidig bruger en masse energi på at vise andre, at man griber dagen? Måske gemmer der sig en modsætning mellem det at gribe dagen og det at gøre sit liv fantastisk. Måske er gør dit liv fantastisk slet ikke den logiske fortsættelse på opfordringen til at gribe dagen. Mindfulness går ud på at vågne op til det liv, du har lige nu. Ikke det liv, der har været, eller måske vil komme, men at vågne op til det liv, der er i dette øjeblik på en måde, hvor du er venlig mod dig selv. Sådan defineres mindfulness på Psykiatrifondens hjemmeside. Her kan man også læse, at mindfulness har rødder i buddhismen. Buddhismen har et godt ry hos den almindelige dansker. Ifølge en undersøgelse, som Rambøll har foretaget, så er det kun kristendommen, der skår en smule højere, når vi skal pege på, hvilken religion, der har størst betydning for menneskeheden. Mindfulness er buddhismens praktiske barn, og det er stedet, hvor den almindelige dansker typisk kommer i berøring med buddhismen. Jeg håber ikke, jeg fornærmer nogen ved at hævde, at det nok er de færreste danskere, der har en dybere viden om, hvad buddhismen egentlig går ud på. Men fornemmelsen hos danskerne er nok, at buddhismen handler om det, der er ved at være til stede nu. Det er hverken helt forkert eller helt rigtigt. Mindfulness er en vigtig del af buddhismen, men naturligvis langt fra hele billedet. I buddhismen taler man om den otteledede vej. Mindfulness er lige med det syvende af de otte led. Det led, der hedder ret opmærksomhed. Buddhismen kan således godt skrive under på opfordringen om at gribe dagen, carpe diem. Men præcis der, hvor opfordringen til at gribe dagen følges op af en opfordring til at gøre sit liv fantastisk, står buddhismen af. Fordi to ting modsiger ifølge buddhismen hinanden. At være til stede i nuet forudsætter en accept af det, der er konkret endnu, uanset om det er fantastisk eller ej. Du kan ikke være til stede i dit liv, det liv, du har lige nu og her, hvis du samtidig har et krav om, at nuet skal være på en bestemt måde. Derfor handler det buddhistiske carpe diem ikke om at gøre sit liv fantastisk. Det handler om at vaske op for at vaske op. Den vietnamesiske munk og fredsaktivist Thich Nhat Hanh, efter min mening en af de vigtigste ulevende tolkere af buddhismen, skriver i sin lille perle af en bog, Åndsneværets Mirakel. Der er to måder at vaske op på. Den ene går ud på at vaske op for at få rene tallerkener, den anden går ud på at vaske op for at vaske op. Når du vasker op for at få rene tallerkener, så er du ikke fuldt til stede i det øjeblik, hvor du faktisk står med opvaskebørsten i hånden. Din opmærksomhed er et andet sted, måske ved den belønning i form af en dejlig kop kaffe, der venter dig, når opvasken er færdig. Tiden ved opvasken bliver til tom tid, en god pause indtil noget andet og mere spændende indtræffer. Men livet er det, du foretager dig lige nu, også når det, du gør, er noget trivielt. Hvis vi ensidigt stræber efter at gøre vores liv fantastisk, bliver de trivielle ting i livet tilsvarende meningsløse. Det bliver tom tid, grå pauser, indtil det fantastiske igen indtræffer. Problemet er, at de grå pauser, hvis vi ser nøgternt på det, udgør størstedelen af vores liv. For hvis vi skal være realistiske, så består vores liv for størstedelen af trivielle handlinger, som at vaske op, børste tænder, køre bil til arbejde, eller sidde på arbejde og tjekke mails. Fokus på det fantastiske gør således det meste af vores levede liv meningsløst. Thich Nhat Hanh går så vidt som til at sige, at når du vasker op, skal det at vaske op være den vigtigste handling i dit liv, ellers spilder du livet. Men hvad med de fantastiske øjeblikke, der faktisk er i livet? Min datters fødsel. Koncerten med Roger Waters for en kæmpestor fuldmåne lyste op over koncertpladsen, samtidig med, at Waters spillede numrene for The Dark Side of the Moon. Min første ferietur med min kone, hvor vi på vej fra banegården slæbende på vores kufferter drejede om et hjørne, og domkirken i Firenze pludselig viste sig for os i al sin overjordiske skønhed. Jeg håber, at alle mennesker har sådan nogle særlige øjeblikke i deres liv. Øjeblikke, hvor verden åbner sig og bliver større. Men når jeg tænker efter, så har alle de særlige øjeblikke i mit liv det til fælles, at de pludselig var der. Naturligvis har jeg gjort noget for, at øjeblikkene kunne indtræffe. Men i selve øjeblikket skete det bare. Hvis vi alt for bevidst stræber efter at skabe de særlige øjeblikke, risikerer vi at ødelægge dem. Når det fantastiske indtræffer, kan vi nemlig have så travlt med at fastholde det, at vi ikke rigtig formår at være i det. Hvad er fedest? At tage en selfie af sig selv foran det skæve tårn i Pisa, eller at gøre badeværelset rent? Jeg har gjort begge dele. Jeg ved ikke, hvor fedt jeg faktisk havde det lige det øjeblik, hvor jeg tog selfien foran det skæve tårn. Jeg kan huske, at jeg var lidt småsulten, og jeg døjede noget med varmen. Måske havde jeg faktisk så travlt med at huske at nyde det fantastiske øjeblik, at jeg helt glemte at nyde det. Den selfie, jeg faktisk fik taget, kunne tyde noget på det. Jeg ser noget anstrengt ud. Når jeg hver søndag eftermiddag gør rent på husets badeværelse, har jeg Thich Nhat Hanhs opfordring til at vaske op, for at vaske op liggende i baghovedet. Jeg forsøger ikke at se på det som toptid, som noget, der bare skal overstås, så jeg kan komme i gang med noget andet og sjovere. Det gør en forskel. Med hånden på hjertet, det er ikke nemt, og det er ikke altid, det lykkes. Hvorfor det er svært, er et af de helt store spørgsmål i buddhismen. Bag Thich Nhat Hanhs opfordring til at vaske op for at vaske op, ligger en påstand om, at hvis vi var i stand til at være mere til stede i nuet, så ville en trivial handling, som at vaske op, være nok til at fylde nuet ud. Med andre ord, hvis vi var bedre i stand til at være i det, der er, behøver det, der er, ikke at være helt så fantastisk. Det handler om oplevelsens kvalitet versus oplevelsens kvantitet. Men hvis Thich Nhat Hanh har ret i denne påstand, hvorfor bruger vi så penge, energi og tid på at skabe fantastiske øjeblikke, i stedet for at nyde de øjeblikke, som faktisk er? Hvis nogen opfordrer mig til at huske at leve i nuet, er min umiddelbare reaktion at blive en smule irriteret. En opfordring til at huske at leve i nuet er ret beset en temmelig, triviel og indtilsigende kliché. Det er nemt at sige, men svært at gøre, og netop derfor kan man ikke bruge opfordringen til særlig meget. Buddhismen handler blandt andet om at være til stede i nuet, om at følge fokus fra det, du har lyst til, til at have lyst til det, du gør. Men buddhismen påstår ikke, det er nemt. Der er en årsag til, at nuet ikke er nok. Der er noget, der står i vejen. Det, der står i vejen, er alle de tanker og følelser, der drøner rundt ind i hovedet på os. Det, som buddhismen kalder vores monkey mind, fordi det i den såkaldte årsagskæde illustreres med en abe, der hopper restløst rundt i trækronerne. Det er ikke svært at forestille sig, hvor rart det ville være at få fred for abehjernen. Prøv at forestille dig, at du ikke bekymrer dig om fremtiden og ikke grublet over fortiden. Forestil dig, at du aldrig var bange, ængstelig, ærgerlig, vred og bitter. Det er let at indse, at bekymringer over fremtiden og grublerier over fortiden kan stå i vejen for vores evne til at være til stede i nuet. Men hvad kan man gøre ved det? Hvordan bærer man sig ad med at slippe af med tankebilledet? Her kommer buddhismens væsentligste teknik, meditation, på banen. Meditation vil jeg vende tilbage til mange gange i løbet af podcasten. Som jeg var inde på i indledningen til podcasten, har jeg ikke noget ønske om at omvende nogen til noget. Meditation er dog undtagelsen for dette princip. Jeg vil faktisk gerne omvende lytteren til at meditere, simpelthen fordi jeg har oplevet på egen krop og sjæl, at det virker. Et af målene med meditation er at træne sig selv i at være i det, der er, og ikke gå med på ønsker om noget andet. Det er en teknik til at stoppe af abehjernen, så der bliver plads til nuet. Men meditation er ikke noget hurtigt fix. Det er et langt og hårdt arbejde. Det bedste måltid, jeg nogensinde har indtaget, var ikke et gourmet-måltid på en Michelin-restaurant. Det bestod af havregrød, strøet med kanel og sviskesovs som tilbehør. Det var mit faste morgenmåltid på et 10-dages meditationsophold, som jeg deltog i for nogle år siden. På dette ophold var der så for at slukke effektivt af for alle distraktioner. Opholdet startede med, at man underlagde sig en code of discipline. Den gik blandt andet ud på, at man afstod fra at dræbe, hvilket betolkes som at spise kød, fra at stjæle, seksuel aktivitet, at lyve, hvilket blev udmøntet i 10-dages tavshedsløfte, som man fritaget for muligheden for at lyve, og fra at indtage gift, alt fra alkohol til cigaretter. Man mediterede i meditationshallen cirka 8 timer hver dag. Resten af tiden var man overladt til sit eget selskab. Det var hverken tilladt at læse eller skrive. Således overladt til sig selv og sine tanker, skulle man tro, at abehjernen fik frit spil. Men der skete det modsatte. Abehjernen faldt langsomt til ro, og jeg kunne mod slutningen af opholdet vel tilfreds tilbringe en eftermiddag med at se på grenene på træet uden for mit vindue, der stille bevægede sig i vinden. Det jeg erfarede under opholdet var følgende sammenhæng. Jo mindre der er at opleve, desto mere intens oplever man det, der er. Det var derfor havregrøden smagte så fantastisk. Meditation kombineret med, at der var lukket af for alle distraktioner, gav mine sanser et boost. Da jeg efter kurset fik mulighed for at tale med mine medkursister, havde alle haft den samme slags intense oplevelser. Det kunne for eksempel være at stå helt bjergtaget og betragte et stykke bark, eller følelsen af sprød salat, der knasede i munden. Meditationsopholdet var en intens træning i at være til stede. en mulighed for at erfare, at mere ikke nødvendigvis er bedre. Man kan således arbejde på at blive bedre til at være i nuet, og i takt med, at man bliver bedre til at være i nuet, bliver de grå pauser mindre grå. Dette arbejde handler om accept. Hvis du ønsker at være til stede i nuet, må du som udgangspunkt acceptere det nu, der er. Men indebærer det, at buddhismen generelt opfordrer os til at acceptere tingene, som de er? Er buddhismen en opfordring til passiv at finde sig i det, livet bibringer en? Det ærlige svar på dette spørgsmål er, at det kan den være. I sin bog A New Buddhist Path kritiserer David R. Lloyd på en gang den traditionelle asiatiske buddhisme og dens nutidige vestlige aftager, mindfulness-bevægelsen, for netop at lægge op til passivitet. Den traditionelle asiatiske buddhisme lægger op til passivitet, fordi den med udgangspunkt i begreber som karma og reinkarnation flytter fokus fra dette liv til en hinsides eksistens. Mindfulness-bevægelsen lægger op til passivitet, fordi den fokuserer på at fikse de psykiske udfordringer, de moderne mennesker har, som f.eks. stress og angst, samtidig med, at den helt ignorerer de samfundsmæssige årsager til problemerne. Lloyd skriver: efter et mindfulness-program kan den enkelte medarbejder i en virksomhed føle, at deres stress, frustrationer og tvivl er helt selvforskyldt. En sådan træning fremmer en stiltiende accept af status quo og bliver et instrumentelt værktøj til at opretholde opmærksomheden på virksomhedernes mål. Men er det sådan, Thich Nhat Hanhs princip om at vaske op for at vaske op skal tolkes? Det er nemmest at svare på det spørgsmål med et eksempel. Lad os sige, at du lider af stress, og din stress handler om dit arbejde. Du har nu groft sagt to muligheder. Du kan enten vælge en ydre handling og søge dig et andet og forhåbentlig mindre stressende arbejde, eller du kan vælge en indre handling og arbejde med stressen som et psykisk fænomen. Hvilken af de to det smarteste at vælge afhænger naturligvis helt af din konkrete situation. Ofte vil en blanding af de to muligheder være den bedste løsning, sådan at du på en gang får et mindre stressende arbejde, og samtidig arbejder med stressens psykiske aspekter, sådan at aben ikke flytter med ind i dit nye arbejde. Mindful meditation har en dokumenteret effekt mod stress, men buddhismen er i Lloyds tolkning ikke udelukkende fokuseret på den indre handling. Buddha var helt klar over den betydning, som ydre omstændigheder har for vores liv, og han opfordrede derfor de mennesker, han mødte, til at gøre brug af begge handlingsmuligheder. Han rådede for eksempel de konger, der opsøgte ham, til at sørge for, at deres undersåtters materielle livsbetingelser var i orden. Buddhismen er ikke en opfordring til at være passiv i forhold til sit liv. Den historiske Buddha brugte sit liv på at rejse rundt og hjælpe mennesker med at bekæmpe lidelse. Hele pointen med buddhismen er en tro på, at det er muligt at ændre sit liv til det bedre. Buddhismen handler om at handle. Hvis der er noget i dit liv, som ikke er, som det burde være, og det, der skal til at have en ydre forandring, er det helt i tråd med buddhismen at arbejde på at ændre dine ydre livsbetingelser. Buddhismens opfordring til at leve i nuet er en opfordring til at leve i alle de nuer, som vores liv består af, og ikke kun de fede af slagsen. Buddhismen er samtidig en advarsel om, at hvis vi forsøger at skabe eller fastholde nuet, risikerer det at forsvinde mellem vingerne på os. Det, der hindrer os i at være til stede i nuet, er som nævnt abe i hjernen. Alle de tanker og følelser, der tårter rundt i hovedet på os. Men hvad er abe i hjernen egentlig for en størrelse? Hvad er motoren bag alle de forstyrrende tanker? Det er emnet for det næste afsnit. Hvis du er blevet nysgerrig på buddhismen og den moderne virkelighed, kan du læse mere på min hjemmeside. Den har adressen www.vestligbuddhisme.dk. Jeg har også skrevet en bog med titlen Vestens Buddhisme, en guide til buddhismen for nutidens vestlige menneske. Den kan du finde på saxo.com.